În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Nu știu ce o să faceți cei care stați în picioare. Mai sunt aici o bancă întreagă. Aici o jumătate de bancă. O să vorbim în continuare de capitolul 27 de la Matei, capitolul patimilor, în titlul răstignirii Mântuitorului. Un capitol greu, despre care, foarte interesant, la foarte multe pilde și întâmplări de până aici, de până la acest capitol, scrierile părinților abundă. Deci, cuvintele Mântuitorului disecate, pilde reanalizate, recitite, discutate, dar patimile aproape nu sunt discutate. Adică, dacă ați citit, de exemplu, la Grigorie de Nisa sau la Sfântul Ioan Rădeaur sau la fiecare verset trece mai departe, spune un cuvânt, așa a fost, așa, cu o smerenie extraordinară, nu îndrăznesc să intre în detalii prea mari legate de patim. Nu vorbesc prea multe, dar eu totuși îndrăznesc să vă invit la o analiză puțin mai adâncă a patimilor Mântuitorului și a răstignirii lui și a morții sale pe cruce, pentru că e cel mai important loc al Scripturii. E epicleza Bibliei. Adică, exact cum liturghia are un moment unic, culminant al epiclezei, în care coboară Duhul Sfânt, așa în liturghie, așa în Evanghelie există un moment spre care tinde toată Evanghelia, de la început până la sfârșit, spre patimile Mântuitorului, răstignirea și învierea, aceea e un fel de epicleză al Evangheliei. Deci, e momentul cel mai important despre care taina tainelor, despre care nu știau nici îngerii înainte și de care s-au minunat și au acoperit fețele, neînțelegând ce se întâmplă. Nu avem cum să trecem cu ușurință peste aceste momente grele pentru noi, oamenii, pentru că, până la urmă, clar și scurt, noi, oamenii, l-am urât pe Dumnezeu. Deci, de ce să tot ne învârtim, sucim? A fost o zi, într-o vineri oarecare, spre seară, când noi, oamenii, l-am urât pe Dumnezeu. Adică, așa s-a întâmplat. Și ne asumăm vina, nu că alții și că nu știu ce neam și că numai romanii și iudeii și noi n-am fost pe acolo. Nu. Cred că ne putem pune foarte ușor în pielea lor și nu știu dacă noi am făcut altceva în locul lor și nu știu dacă acum am face altceva, dacă s-ar întâmpla să Mântuitorul să vină între noi și să stea cu noi 3 ani jumate, cum a stat cu ei. Știu că pentru unii ar zice, ei, nu e adevărat, dacă ar veni la noi, noi l-am pune conducătorul țării, nu știu ce-am face noi, dar nu e adevărat, să știți. Am face cel puțin la fel. Cel puțin la fel ce au făcut ei. Pentru că e foarte greu să te întâlnești cu adevărul pur. Să te întâlnești cu oglinda în care te vezi în toată splendoarea, în sens rău. Nu vrei să... Îți place să vezi oglinda oglinjoară, cine mai frumos din țară, în sensul ăla să spună că tu ești. Dar când oglinda oglinjoară nu-ți mai spune chestia asta, ci să arată chipul tău lăuntric și adevărul. Pentru că în fața lui Hristos, multe adevăruri s-au dat pe față. Așa cum Simeon, care l-a purtat în brațe, asta i-a spus Maicii Domnului, că este ca un semn de împotrivire pentru mulți, de potignire. Adică oricine se va întâlni cu el se va potigni de sine însuși. Nu se poate, după ce te întâlnești cu Hristos, să mai fii cum erai înainte. Ori te faci bun, ori te înrăiești complet. Adică nu există cale de mijloc după întâlnirea cu Hristos. E ca și cum până atunci te plimbai prefăcut cu ochii închiși când sunt în un parc superb și tu te plimbi printre porți și printre gunoaie. Și dintr-o dată și n-ați deschide ochii și tu vezi. Și nu mai poți să te prefaci că ești într-un parc superb. Și zici, ce-i de făcut? Sunt între porci și între gunoaie. Cum? Ori rămân între ei și grohăi cu ei și fac ce-ți fac ei, ori ies de aici și fac... Deci ești pus într-o situație totală de a alege. Asta este întâlnirea cu Mântuitorul. De aceea ziceam că și noi am ajuns să facem la fel, pentru că nu suntem pregătiți sau nu vrem încă să fim pregătiți de a ne întâlni cu adevărul clar față în față. Și tot așa am reacționat ca și iudeii, ca și romanii, să nu ne iluzionăm. Așa, întorcându-ne, este vorba de capitolul 27, versetele 36-37. O să vi le citesc. E momentul în care se spune că l-au răstignit, foarte lapidar, așa, foarte scurt, și după ce l-au răstignit, atât e despre răstignire, știți? Atât e. Nu se zice și l-au pus jos. I-au vrut piroanele unde i-l-au pus. Cum a făcut la picioare, cum a oftat el când a străpuns pironul acela. Nu a zis nimic. Ce zice? Și după ce l-au răstignit, i-au împărțit hainele pentru că așa se zicea din Scripturi, că îi vor părți hainele, iar cămașa n-au rupt-o în bucăți pentru că erau cusute de sus până jos dintr-o singură bucată și au tras la sorți care să o ia. Și după ce se termină acest verset, zice că versetul 36 este asta. Acesta și ostașii, deci după ce au împărțit hainele, s-au liniștit așa, și șezând, îl păzeau acolo, șezând jos lângă cruce. Ori cu spate la cruce, ori cu fața, ori cu... De ce trebuiau să-l păzească? Pentru că acest tip de ucidere, care era rezervat sclavilor și celor care nu erau cetățeni romani, avea această lucrare că nu se murea din prima, se murea încet și trebuia să stai să păzești acolo ca nu cumva cineva să-l ajute sau să facă ceva sau să-l omoare. Erau cazuri, au fost denumărate cazuri între iudei când au fost omorâți cu miile, când ei se revoltau erau răstigniți câte 2-3 mii și a-l ajuta pe un asemenea om era să-l omori, pentru că era un chin îngrozitor. Seneca, un mare filozof stoic al romanilor, spunea că a participat la asemenea răstigniri și spunea că nu putea să uite răsuflul tot mai greoi, respirația tot mai greoaie cu care ei își dădea ultima suflare, pentru că, de fapt, mare parte mureau pentru că nu mai puteau respira, pentru că tot trupul se lăsa pe mâini care strangulau cumva cutia toracică sau o forțau să mușchii se pierdea sânge, mușchii coastelor și de aici care pot să facă cutia toracică să respire, să poată să lase să respire plămânii. Nu mai au putere și respirația e tot mai greoaie până când vă dați seama în ultimele suspinuri sau horcăriel sau în ce hal mureau. Și se murea 9 ore și 9 ore, unii trăiau zile întregi. Ori în toată perioada asta trebuia să stea o gardă acolo. Păi, oamenii s-au așezat pentru stat mult, pentru că de obicei se stătea și o zi, două. Aceștia, soldații ăștia, de-aia s-au așezat jos, pentru că nu știau cât o să dureze. Trebuia să stea până mor acei toți, și cei doi, și Mântuitorul. Și trebuia ca strigătele și ignetele și răsuflul greoi și al acestora să nu influențeze poporul ca cineva cumva ori să încerce să-l dea jos, ori să-l ucidă, pentru că asta i-ar fi ușurat chinurile. Și ei trebuia să păzească acolo. Asta era rostul lor. Și acum erau așezați jos la piciorul crucii, așteptând să-și dea sufletul. Și ostașii, șezând, îl păzeau acolo și deasupra capului au pus vina lui scrisă, pe o tăbliță. Acesta este Iisus, regele iudeilor. Despre asta vreau să vorbim astăzi. Despre această tăbliță și despre această cruce pe care a fost pironit Hristos. Pentru că vreau de fapt să vă spun că fără, nu știu dacă vă aduceți aminte când am vorbit despre faptul că soldații romani l-au dus în curtea pretorului pe Hristos și au făcut acolo adevărată, zicea Sfântul Ioan Gură de Aur, adevărat dans regizat de diavol, un dans al răului în jurul lui Hristos. O bajocorire bine parcă regizată de cineva, că i-au pus în mână un sceptru sub formă de trestie, că l-au îmbrăcat într-o hlamidă mincinoasă, adică hlamida se dea numai împăraților, dar i-au pus o treanță roșie pe spate, zicând că e hlamidă imperială, că i-au pus pe cap o cunună de spini pe care i-au îndesat-o bine, ca o fel de lauri, cum se purtau atunci de către împărați, de către cezari, laurii. În loc de laurii, frunzelor de măslin, o cunună de spin. Că au început să îi se plece în față și să râdă de el și zice bucură-te împăratul iudeilor și să îl cinstească fals, mincinos și în același timp să-l scuipe, să se ridice să-i tragă palme sau să-i dea palme să zică cine te-a lovit, prorocește-ne și lucruri de felul ăsta, care au fost așa de bine jucate, era ca un fel de încoronare a lui Hristos. Deci era un fel de încoronare falsă a lui Hristos ca rege și asta jucau romanii acolo și după aceea încoronarea era adusă în fața poporului. Știți că și acum, dacă regele se schimbă, regele Angliei, să zicem, sau se căsătorește, după ce se petrec toate evenimentele interioare acolo în Marea Biserică, a lor, se iese cumva pe balcon și se prezintă poporului cuplu imperial sau regele nou. Și tot poporul e așa Hristos după ce a fost încoronat, după ce i s-a pus toată, l-au scos pe un loc înalt și a zis Pilat, iată omul, adică iată împăratul vostru, despre asta era vorba. El încoronat cu hlamidă, cu tot și el a zis, răstignește-l. Era ceva cu totul și cu totul un tors batjocolitor la tot ce înseamnă a încorona pe cineva. Deci era încoronarea în sens invers, batjocorirea la maxima tot ce poate însemna a încorona pe cineva. El care cu adevărat era împăratul, el a fost poate singurul batjocorit în felul ăsta, nu știu să fi fost în istorie cineva mai batjocorit din perspectiva asta ca împărat. Dar această încoronare niciodată nu se termina aici. Nu știu dacă știți că adevăratul semn al puterii împăratului, la orice împărat, adevăratul semn al puterii împăratului nu se termina cu încoronarea și cu punerea sceptrului în mâini și cu prezentarea în fața poporului, ci aceasta se punea tronul imperial și împăratul cu toate însemnele, sau o parte din ele trebuia să se așeze pe tronul imperial și acolo, care era undeva pus sus, în văzul tuturor și, dacă se poate, pe ultima treaptă, pe ultimul suiș și toți ceilalți în jos, mai mici, și care, după ce el se așează pe tronul imperial, deasupra lui totdeauna scris împăratul, nu știu care, Traianus, Dacicus, nu știu ce, sau fiecare ce avea, toate însemnele imperiale, toate numele imperiale erau scrise alături și tot poporul se închina și îi aducea. Atunci, în Orient, se aduceau mirurile de diferite zone ale Imperiului care erau sub stăpânirea împăratului și turnau miruri pe el și erau diferite feluri de a-i se închina împăratului. Ori lucrul acesta, dar până la tron, era un fel de ritual de a conduce pe împărat, de a-i purta toga din spate, de a-i purta însemnele, eu știu ce avea, sabia, eu știu, sceptru, și chiar în apus, în răsărit înspre Persia și zona aceea și chiar și Egiptul, tronul însuși era purtat în spatele sau în fața, dar mai ales în spatele împăratului, și împăratul mergea în față și în spate mergea tronul. Tronul era așezat unde era pus și se așeza împăratul pe tron și toată lumea îi se închina și... Și să știți că, analizând și tot recitind Evanghelia, mi-am dat seama, n-am prea văzut scris pe undeva, dar mi-am dat seama și nu cred că greșesc, că lucrurile de fapt s-au întâmplat cam așa și la Mântuitorul Iisus Hristos, că această bajocură și această falsă regie sau o regie mizerabilă, demonică, de a-L încorona pe Hristos, de a-L bajocori, de fapt, diavolul le-a virat această idee oamenilor, de alba jocorii, ia, tu ești împăratul, tu ești făcătorul cerului și pământului, păi te încoronăm noi, să-ți arătăm cât de mult te prețuim. Și că această încoronare se sfârșește cu întronizarea, adică punerea pe tron al Mântuitorului, și că drumul calvarului, nu știu dacă știți că calvar vine de la calvis, de la calviție, de la cap, chel sau pur și simplu de la tigvă, și vine de la Golgota, care înseamnă tigvă. Golgota înseamnă o tigvă, un craniu. Și unii în latină cumva calvus, calvarus, și drumul până acolo e calvar. De aceea se numește calvar. Și drumul calvarului pe până sus era de fapt drumul spre tron. Și aș vrea să vă citesc o... Și de fapt, această încoronare despre împărat și despre încoronare și despre faptul că este acuzat că este împărat și că acuza principală este că este împărat și că este rege, s-a numit pe sine rege, sunt toate evangheliile vorbesc la... Începând cu noaptea în care este prins de către farisei și cărturari și mai mari preoților care îl acuză că este Fiul Dumnezeu, deci este împărat, deci este împăratul cerului și pământului. Asta e acuza principală. Ești Fiul lui Dumnezeu, deci ești împăratul cerului și pământul este al tău, deci tu ești Dumnezeu, adevărat, ești împăratul Dumnezeu. Asta e acuza principală. După aceea, tot aceeași acuză merge din vorbă în vorbă, sub alte formule și la Pilat, care singura chestie, ești tu împărat? Cine a zis că ești împărat? De ce ești împărat? întrebările se repetă, de exemplu, la Ioan se zice, de ce a zis Pilat, așadar, ești tu împărat? Răspunsul a Iisus, tu zici, era o formulă pe care o foloseau evreii și care înseamnă așa este, când zici tu zici, nu? Nu e ca la noi că înseamnă tu zici, dar nu e așa, știți? Așa, de aceea când zice Caiafa, spune-ne aici înaintea lui Dumnezeu, jură-te pe numele Lui, că ești tu Fiul Dumnezeu, și în anumite evanghelii Mântuitorul zice, tu zici. Ei, tu zici, să știți că formula aceasta în ebraică înseamnă așa este. Deci, ca și cum ai spune, păcătos ești, dar prin gura ta s-a spus adevărul. Asta înseamnă. Și zice Mântuitorul, răspuns a Iisus, tu zici că eu sunt împărat. Eu spre aceasta m-am născut, auziți? Deci el recunoaște că era împăratul cerului și pământului, n-avea cum să mintă el. Eu pentru aceasta m-am născut și pentru aceasta am venit în lume. Adică, bine, după aia spune, ca să spun adevărul și așa, dar era un împărat al adevărului, împărăția adevărului, împărăția mea nu e din lumea aceasta, zice. Dacă ar fi împărăția mea din lumea aceasta, deci el este împărat. Și tocmai pentru că este acuzat că de fapt este împărat și că s-a numit pe sine împărat, este răstignit, ucis, bajocorit. De aceea, a principală acuză a mulțimilor și a mai marilor preoților este că s-a făcut pe sine împărat, deci stă împotriva cezarului, că pe lumea asta nu există decât cezarul ca împărat, așa era atunci. Lumea întreagă se socotea sub stăpânirea romană, iar dacă exista un alt împărat, ar trebui să fie ucis, nu exista. Era o jignire, era legi majestate să spui că ești împărat. Numai cezarul este împărat, iar cine mai se numește așa, trebuie să fie ucis. Așa încât totul se învârte jurul împăratului, este acuzat că este împărat, deasupra capului său este scris Iisus, acesta este Iisus, regele iudeilor, era acuzat că e împărat, s-a numit pe sine împărat, și tot ce se întâmplă este un asemenea ritual de încoronare și de întronizare. Și după ce era încoronați împărații, mai ales răsărit, era acest ritual de, cum vă ziceam, de drum, pe care se aruncau cu petale, se puneau în față flori, se aruncau cu petale peste cel care mergea spre tron. Tronul mergea în spate dus de mai mulți, locul înalt unde urmau să urce, și semnele imperiale, și acolo se așeza tronul, se așeza el și se scria deasupra regele perșilor și, nu știu, mezilor și ce se scria, și toată lumea cădea cu fața la pământ, se aduceau jerfe, se turnau uleiuri peste uleiuri înmirezmate de peste tot, peste el, și asta era întronizarea. Cu Hristos s-a întâmplat la fel. Nu știu dacă știau sau nu știau soldații romani și evrei când făceau asta, dar diavolul știa. Și probabil că el le dădea ce să facă. A fost cea mai bajocoritoare întronizare din istoria lumii, cum se zice. De fapt, l-au întronizat pe Hristos. Tronul a fost crucea. Și aici aș vrea să vă atrag atenția. Matei și Marcu spun că Hristos, fiind lovit de bicele romane și toată noaptea aceea purtat de la Ana la Caiafa și bajocorit și lovit cu palmele și scuipat și după aceea bătut cu bicele romane, care însemnau, cum știți bine, bucăți de plumb cu cârlige și bucăți de oase ascuțite de vită și toate legate în vârful, zeci legate în vârful bicelor, care când loveau smulgeau carnea și... Deci după ce primeai asemenea lovituri, de obicei erau limitate la 20-30 de lovituri, pentru că mai mult de atât omul murea. Înțelegeți? Nu știu câte o primi Hristos, dar sigur a avut o hemoragie imensă după asemenea lovituri, așa încât Matei și Marcu spun că cumva dau de înțeles că, neputând duce crucea, au luat pe unul de pe margine, pe Simon Cirineu, și au dat lui să ducă crucea. Evreii, cum vă spuneam, se fereau de a duce crucea, pentru că era socotită blestemat lemnul pe care i-a spânzurat un om, după cum se scrie în Vechiul Testament, și pe acesta l-a luat cu japca, l-a luat cu forță, și l-au pus să ducă crucea. Dar aș vrea să vă spun ce zice Sfântul Luca, care spune diferit. Foarte interesant. Sfântul Luca nu vorbește așa de mult de faptul că Mântuitorul era atât de terminat și atât de obosit. Nu vorbește despre asta. Ce auziți cu zice? Și pe când îl duceau, oprind pe un om oarecare, Simon Cirineu, care venea din țarină, i-au pus crucea ca să o ducă în urma lui Iisus, exact cum se ducea tronul imperial, știți? În urma lui Iisus. Iar după el venea mulțime multă și știți că după ce se mergea împăratul în față, tronul în spate cu semnele imperiale și în spate mulțimea care l-adula și striga și așa. Ei, de aici în spate, mulțime multă de oameni care îl huiduiau, îl bajocoreau, râdeau, dar printre ei și femei care zice, popor și femei care se plângeau și își băteau pieptul, zice Luca. Și Mântuitorul spune, și Luca spune că Mântuitorul era destul de puternic încât să se întoarcă către acele femei și să zică, fiice ale Ierusalimului, fiice ale Ierusalimului, nu mă plângeți pe mine, ci plângeți-vă pe voi și pe copiii voștri, că dacă mie lemnului celui verde așa mi-au făcut, ce va fi oare cu lemnul cel uscat? Adică el care este butucul viței de unde curge, iese tot și el ne dă viața, dacă cu lemnul cel verde care este esența, el era așa au făcut, ce va fi oare, cum va fi oare pedeapsa pentru lemnul uscat, care oricum nu poate fără Dumnezeu și nu are nicio șansă. E ca și cum mai spune, nu mai spune și cum, atâta cât e destul. Dar acest cortegiu era o imagine de cortegiu, nu aș zice, de un fel de un ritual regal de mers pe vârful unde trebuia dus tronul, morbid, mizerabil, batjocoritor. De fapt, Luca dă de înțeles că acest Simon din Cirene a primit crucea în spate, nu neapărat pentru că nu mai putea nici cum Hristos o ducă, deci nu insistă pe faptul că Hristos nu mai putea nici cum, că probabil că s-ar fi bucurat romanii să bată la el, să-l lovească până când se ridica, cum bat românii de multe ori vitele sau caii care nu mai pot trage căruța până când îl... S-ar fi bucurat să facă așa, dar ei vreau să împlinească acest ritual. Probabil că au profitat de faptul că Mântuitorul nu mai putea să care și au zis, hai să facem ritualul regal, măi. Să ducă tronul ăsta, altul, știi, și el în față, ca un împărat însângerat, bajocorit, lovit, scuipat, cum îl închipuiți pe Mântuitorul. Deci era o imagine groaznică, nu știu dacă v-ați închipuit asta, puneți-vă minte și cred că o să se schimbe puțin imaginea voastră despre ce s-a întâmplat acolo, având în vedere că soldații romani probabil că au regizat această imagine de cortegiu regal în care Hristos mergea în față, bajocorit, lovit, scuipat, nu știu cum, din toate părțile, așa zisele petale care trebuiau să se arunce pe drum, erau bajocurile și hulele și scuipăturile, asta era strigătele de uralele de slavă și de cinste erau bajocurile și răgnetele și sudalmele, ce altceva putea să fie, plânset în loc de bucurie și zâmbet, pentru că femeii plângeau și băteau pieptul. Cam așa arăta un monstruos cortegiu regal făcut de oameni pentru Dumnezeu, până la urmă. Iar sus pe Golgota, pe vârful craniului, pe rotundul dealului, la sfârșitul drumului se așează tronul și se instalează împăratul, având deasupra, cum se făcea de obicei, că nu s-a scris la ceilalți. Deci nu era un obicei să scrie la cruci. Deci asta trebuie să vă puneți în minte. De ce lor le-a trecut prin cap că trebuie să pună deasupra o însemnare? Mai ales în trei limbi să înțeleagă toți. Pentru că ei, de fapt, vreau să facă ca la un împărat, cum se făcea la împărați când erau întronizați. Deasupra se scria Cezar Imperator, nu știu ce, nu știu cum. Așa trebuia să scrie și la Hristos. Și a zis, acesta este împăratul iudeilor, în latină, în ebraică, în greacă. Și crucea era tronul. Asta a fost întronizarea lui Hristos, să știți. Priviți puțin altfel, dar foarte interesant și de aici mi se pare că se deschid mii de înțelesuri sau un folos imens pentru noi, pentru că Mântuitorul spune despre momentul când este răstignit. Zice, iar când voi fi ridicat pe pământ la cer, iar când voi fi ridicat de pe pământ, nu atât zice, iar când voi fi ridicat de pe pământ, pe toți îi voi trage la mine, zice el. Și Ioan Evanghelistul spune, și aceasta o spunea legat de ce moarte avea să aibă. Deci nu zice că despre înălțarea la cer, ci zicea că înălțarea, când voi fi înălțat de pe pământ, adică când voi fi țintuit pe cruce deasupra pământului, pe toți îi voi trage la mine. Și zice Ioan Evanghelistul, iar asta o spunea având în vedere despre răstignirea care urma să fie. Și Mântuitorul se ridică pe tron, nu? Pe cruce și devine, ce scrie deasupra? Regele iudeilor. Ce erau iudeii pentru romani? Erau un popor cel mai insignifiant, cel mai nebăgat în seamă, cel mai eu știu, de mâna a doua, de mâna a treia, pentru ei când zicea iudei, e ca și mai zice la noi, nu știu, cel din urmă neam, posibil. Nu știu dacă era un neam în toată împărăția romanilor mai rău famat, mai rău văzut de romani decât iudei, motiv pentru care a fost singurul neam din Imperiul Roman care a fost desfințat, pur și simplu. Deci l-au desfințat. În anii 70 au intrat cu armatele și au scos toți evreii din toată Iudeea și au împrăștiat în toată lumea, au răstignit mii și mii, au murit zeci de mii și pe restul i-au împrăștiat peste tot ca să nu mai existe neamul acesta. Și au interzis ca vreodată să mai calce vreun picior de evreu în Israel și mai ales în Ierusalim. Iar Ierusalimul l-au dărâmat. Și au mutat capitala la câțiva kilometri la o cetate în cinstea soarelui numită Elias. Și cam asta a fost cu evreii. După aceea, în timp, după revenirea lumii creștine, peste vechiul Ierusalim, care nu mai erau nici drumurile romane vechi nu mai erau. Și pe acele le-au scos, care erau prin cetate. Prin cetate Ierusalimului le-au scos și au folosit piatra pentru noua cetate. Decât mormane imense de piatră și exact cum a zis Mântuitorul, vedeți aceste clădiri, nu va rămâne piatră pe piatră. Așa au făcut romanii după 40 de ani de la ce a zis Mântuitorul asta, așa s-a întâmplat acolo. Și de-abia după aceea, după ce creștinii au revenit și au impus creștinismul în Imperiu, au reînceput, s-au dat drumul iar evreilor să vină acasă și au reînceput reașezarea evreilor în Ierusalim și refacerea lui încetul cu încetul, iar zidurile în forma actuală au fost prima dată refăcute de bizantini, care au încercat să respecte vechea structura a Ierusalimului, după aia refăcute de turci și de arabi în timp complicat. Dar oricum, Mântuitorul a fost întronizat atunci și aș zice faptul că era scris deasupra lui acesta este regele iudeilor, e cu alte cuvinte acesta este regele damnaților, nebăgaților în seamă, străinilor, necăjiților. Asta însemna un evreu, un nimeni, înțelegeți? No name, nimeni, ești nimeni, ești un ratat, ești un om de nimic care trebuia să nu fie existat pentru romani, așa era semnat. Atât de supărați erau pe ei și aș zice că trebuie să intrăm pe înțelesul acesta și să știm că Dumnezeu în momentul acela când a fost întronizat așa, ne-a devenit nouă, ăstora care ne socotim ratați, amărâți, necăjiți, bombardați din toate părțile, neputincioși, slabi. Oricine se socotește slab și neputincioși, îl are rege pe Hristos. Oricine. Oricine se crede tare și puternic, nu cred că îl are rege pe Hristos. Oricine crede că poate singur, nu îl are rege pe Hristos. Oricine crede că nu poate singur și fără Dumnezeu nu va putea nimic, și că de fapt e nimic până la urmă fără Dumnezeu, îl are rege pe Hristos. Atunci a fost întronizat Hristos și este regele acestora tuturor străinilor, necăjiților, întristaților, disperaților, deznădăjduiților, a second woman și second man, adică oameni de mâna a doua, bărbați și femei de mâna a doua. Acestora există. Știu că pare așa că, domne, că stai puțin un fel de religia celor, da, iar religia a celor care se socotesc neputincioși și slab, nu a celor care se socotesc tari și puternici. Și care, de fapt, văzându-se neputincioși și slab, devin foarte puternici împreună cu Hristos, devin mai puternici decât cei puternici. Înțelegeți? Dacă priviți așa lucrurile, cred că o să vă raportați altfel la Hristos. M-aș bucura să le priviți așa. Da. Și atunci închipuiți-vă că Simon Cirineu n-a fost numai un om care l-a ajutat pe Hristos să-și poarte crucea, ci el a intrat într-un fel de... Și cred că nu întâmplător, diavolul continuă. Știți, diavolul e plictisitor. Diavolul e plictisitor, el nu inventează nimic nou. El ceea ce a văzut sau ce a făcut odată încearcă să tot refacă în diferite moduri. El nu e inventiv. Și așa a făcut de la început. Și-a bătut joc de om în rai, i-a făcut un adevărat scenariu pe acolo, cu asta s-a ocupat după aceea tot timpul. Așa a făcut regia asta al încoronării lui Hristos în curtea lui Pilat, aceeași regie a întronizării lui Hristos pe muntele Golgota și regia aceasta continuă. Așa încât în decursul timpului a fost cel mai tentat nicio credință, niciun zeu, niciun Dumnezeu. N-a fost atât de ironizat, bajocorit, râs, luat în răspăr, decât Iisus Hristos. Erau perioade lungi în care trupe de teatru, mai tot teatru în Imperiul Roman, încă păgân, se ocupa numai de bajocorirea și de imitarea și profanarea tainelor creștine, a vieții Mântuitorului. Deci se făceau spectacole prin toate târgurile din Imperiul Roman, plătite de împărat, în care actorii jucau viața lui Hristos, în care Maica Domnului era o desfrânată, în care apostolii erau niște nimeni sau niște homosexuali care trăiau cu Mântuitorul, nu știu cum, în care lucrurile toate acestea care reapar acum erau neîncetat finanțate și repuse în față pentru că trebuiau bajocorit creștinismul. Se bajocoreau tainele, se bajocorea botezul, se bajocorea împărtășania. Se spunea că creștinii se împărtășesc cu carne și sânge de om, că acolo stau și omoară copiii și că au auzit că pruncul Iisus se dă spre mâncare oamenilor și au zis că și omoară copiii și mănâncă. Și se făceau asemenea ritualuri și macabre în toate marile circuri și pe unde erau întâlniri mari și în zilele de prăznuirea marilor zei. Asta se făcea. Și cred că lucrurile se continuă și se vor continua. Nu o să auziți în mahomedanism despre așa ceva. Nu o să auziți în budism despre ceva. Că o să se facă, eu știu, teatre despre bajocurile și despre relațiile lui Shiva cu nu știu cine. Nu o să se facă niciodată. Nu o să auziți vreodată că s-a făcut, cine știe ce, teatru profanator despre orice zeu hindus. Orice zeu, nu o să auziți vreodată. Nu o să auziți vreodată despre nicio religie, nici despre zei vechi incași, nici despre nimeni. Dar despre Iisus o să auziți mult și bine și bajocuri la ordinea zilei, de dimineață până seara. Pentru că este tehnica a diavolului. Cu asta s-a ocupat și pe Hristos îl urăște. Nu pe ceilalți, nu îi interesează. Dar pe Hristos îl urăște. Așa încât a fost parcă o perioadă de tăcere în sutele de ani dinainte, deși înjurăturile au ținut loc. Adică înjurăturile sunt numai de Euharistie, numai de Maica Domnului, numai de Mântuitor. Nu. N-am auzit înjurături de Shiva. Nu. N-am auzit înjurături de Mahomet. N-am auzit înjurături de nimeni, dar de Iisus. De grijanie, care înseamnă Euharistie. De Paști. De orice ține de Mântuitorul. De orice ține de Maica Domnului. Cum nu se aude despre nimic. Cine credeți că e marele regizor în spatele? Cine credeți că e ăla care dă impulsul să facă chestia asta? Diavolul! Și face mare plăcere. E slujbă pentru el. E o slujbă bună. Îi place. Tămuiere pentru el. Asta îi place. Asta a făcut atunci, cu asta s-a ocupat atunci, bajocoria astăzi al Hristos, în locul mirurilor cu care era, se turna pe regele așezat pe tron și veneau cei din toate părțile Imperiului și turnau miruri pe el, au fost scuipăturile. Veneau, se apropiau toți și scuipau. Asta făceau. În locul toți s-ar fi apropiat de rege și ar fi zis să aducem slavă și cinste și să trăiești mulți ani și așa. Erau bajocurile, sudarmele, te-ai dat, rege, te-ai dat, nu știu ce, te-ai socotit Fiul Dumnezeu, bajocurile, ironiile, răutățile au fost în locul, asta a fost atunci. Și mi se pare că lucrurile se vor continua și la nivel interior, în fiecare suflet de om, că orice altceva veți face, nu vă va veni niciodată gândurile despre facultate de sociologie, de ce? Nu o să vă vină. Sau despre orice. Nu o să vă vină gânduri rele și tulburi și despre templele budiste de nu știu unde. Nu o să vă vină gânduri tulburi despre și hule la nivelul minții și inimii despre, eu știu, despre pigmeii din care fac ritualurile nu știu care. O să vă vină despre Euharistie, despre Maica Domnului, despre Mântuitorul, o să vă vină despre asta. Înțelegeți? Pentru că aici lovește diavolul. Nu-l interesează restul. Nu o să aveți o obsesie cu discoteca, dar o să aveți o obsesie cu biserica și cu, dacă intru acolo, mă tulbur și îmi vin gânduri multe. La discotecă se face liniște mare. Sau un club. Pentru că nu-l interesează. Nu e nimic rău neapărat. Sau oriunde altundeva, în blocul XL. Nu se întâmplă nimic. Te duci și trăiești bine, mersi. Dar legat de Sfintele Taine, legat de Mântuitorul, legat de biserică, vor fi totdeauna bombardamente continue și la nivel interior, într-o luptă de bajocură și de hulă care ți le aruncă diavolul în minte și în inimă neîncetat, dar și la nivel exterior, la ceea ce fac alții, la felul cum înjură alții, la felul cum faci tu, la felul cum bajocoresc, bancurile, glumele, tot va fi un bombardament continuu care e un o continuare a ceea ce s-a întâmplat atunci. Continuă creștinii să-L slăvească pe Dumnezeu în liturghie. Cum îl slăvesc? Pentru că dacă e la o liturghie 2-3, sunt atenți, mare lucru. Continuă creștinii să zică că îl slăvesc pe Hristos. Cumva, cumva, cumva. O mai fi. O mai fi unii care sunt atenți. Dar da, continuă și slujba adusă diavolului. Continuă și bajocura. Eu cred că ne depășește cu mult. Culele și bajocurile și vorbele și de la primul atelier auto până la, eu știu, cabinetele multinaționalelor, e plin de bajocuri la adresa lui Iisus dimineața până seara, de multe ori. Și care cred că atârnă mai greu ca slujba adusă diavolului decât ce slujbe aducem noi, care de 3 lei. Adică nici măcar nu suntem atenți și nimeni care nu pune în suflet. Ei las chiar pun suflet în bajocurile lor. Și de multe ori ajutăm și noi cu mintea noastră și cu glumele noastre și cu bajocurile noastre. O întrebare. Am auzit la un părinte faptul că cel mai greu îi iertăm pe cei cărora le-am greșit din cauza mândriei. Se întâmplă asta? Mi se pare un loc comun, așa, o simplitate din cauza mândriei. Păi da, din cauza mândriei, acum ce să zic. Dar nu totdeauna, de multe ori din cauza unei gândiri greșite. În sensul că nu înțelegi că totul până la urmă e îngăduit de Dumnezeu. Nu neapărat e voit, dar e îngăduit. Și dacă e îngăduit, înseamnă că are și un folos. Ceea ce mi se întâmplă mie acum, faptul că celălalt a ajuns să-mi zică un cuvânt și că m-a rănit, nu este voia Dumnezeu, dar a îngăduit Dumnezeu și înseamnă că cumva poate să-mi folosească sau mi este un medicament care acum e aspru, dar mai târziu poate îmi va folosi. Și nu-l înțeleg. Dar noi punem direct acuza numai pe umerii celuilalt și îl vedem ca pe un ceva, un promotor personal al răului care se ocupă de asta. Pe când dacă îl vezi până și pe acela în mâna lui Dumnezeu, fără să știe el, îngăduit de Dumnezeu, exact cum în medicament, pe lângă tot felul de substanțe, se strecoară și o substanță otrăvitoare la nivelul ei, dar care îți face bine, dacă știi să o iei cu măsură, și Dumnezeu știe să îngăduie cu măsură această acuză sau această răutate ce vine asupra noastră, aceea poate să-ți facă bine. Pe moment nu-ți place gustul medicamentului, nu-ți place amăreala, nu-ți place efectul, nu-ți place nimic, dar în timp el îți va face bine. Nu știi în ce fel. Dacă ai putea privi așa, lucrurile ar fi mult mai ușoare de dus. Dar dacă privești că nu, că ăla te devine și că ce frumoasă ar fi viața numai cu binele și cu frumosul din partea tuturor, dar Mântuitorul ne-a spus, în numele cazul veți avea. N-a zis, dacă aveți credincioși, în lume numai bucurii veți avea și eu voi avea grijă să vină numai bucurii peste voi. Nu. A zis că în lume necazuri veți avea, adică se vor întâmpla multe necazuri. Oamenii vă vor vorbi de rău, celălalt te va pârâ, ălălalt. Eu nu știu ce va fi. Te va durea, nu știu ce, nu vei putea să faci aia, vei fi neputincios într-o privință, la o bătrânețe vei fi bătrân. Ce să faci dacă vei fi bătrân? Și nu vei putea să-ți faci tu ce făceai înainte, când făceai în tinerețe, cu ușurință. Așa încât, dacă le privești ca de la Dumnezeu îngăduite de El, altfel le iei și nu mai te tulburi și nici numai celălalt și tot ce face El nu mai devine atât de important să te tot raportezi la El, cum a îndrăznit, cum a zis, cum a făcut, cum a zis. A fost și El o amărâtă de sece rămână la Dumnezeu. Că dacă Dumnezeu a zis că este de folos să se păstreze răul și binele până la sfârșit, că au venit îngerii și au zis să scoatem neghina acum, să rămână numai grâu. Și El a zis nu, mai bine să rămână grâu și neghina și la sfârșit o vom împărți. Pentru că așa, dacă scoatem grâul, scoatem neghina, scoatem și grâu. Adică, cu alte cuvinte, dacă nu vor fi și încercările acestea, nu știu dacă tu ești grâu. S-ar putea tu să devii o neghină. Tot binele, exact ca la copiii care numai bine, când aud asta la părinți, că poate nu le-am dat tot binele, că n-am făcut tot efortul de a ierta tot timpul, de a nu le zice niciodată o vorbă rea de nu știu ce. Păi da, numai cu bine, cu bine, cu bine, totul e bine, lăsați-i să facă ce vor deveni niște urâți și răi până la urmă. Nu se poate să nu fie niște reguli, niște lucruri peste care nu se trece, niște lucruri peste care, la care nu se atinge, nu vorbești de Dumnezeu așa, nu lovești pe mama și tata, nu spui așa de mătușa. Adică sunt niște chestii despre care nu, dincolo care nu se trece și dacă sunt aceste reguli, cum a pus Dumnezeu, din aceea să nu mănânci, iar din aceea să mănânci. Acolo se vădește și se fortifică binele. Și se face alegerea bună al omului și se întărește și înțelege ce este bine și ce este rău. Dacă numai bine, 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 trebuie să-i facem bine, trebuie să-i dăm bine, trebuie să... Se naște un monstru până la urmă. un monstru care te va ucide. Când îi va merge puțin rău, tu vei fi de vină. Când nu îi va conveni ceva, că nu îi merge exact cum vrea el, Dumnezeu îi de vină. El nu îi învăța deloc să aibă nicio opreliște, niciunde, nicio limitare. Se pare că Dumnezeu zice că trebuie să lăsăm și aceste încercări, pentru că de-abia cu aceste încercări se fortifică binele nostru sau se dovedește că e binele. Exact cum Părintele Arsenie spunea că de multe ori neghina se crede grâu nedreptățit. Tu zici, Doamne, eu sunt grâu nedreptățit, eu aș fi băiat bun, dar așa, cu ăștia răi în jur, eu nu pot. Și de fapt ești o neghină, bine mersi, înflorită, zburdălnicoasă, umblând prin grâu. Adică, și faci rău cu plăcere zicând, eu sunt un grâu bun, dar din cauza neghinelor rele, nu. Se pare că în lupta asta între bine și rău se vădește binele și răul. Se vădește neghina și grâul. Nu, exact cum vă spuneam, în încercare se vede omul. Cum zicea Părintele Ioan Amfilohie Brânză de Diaconești. Dom'le, prietenul tău adevărat al fetei se va vedea acolo din cât scos de câine te-a scos. Nu la mici întâlniri, la coafele și la nu știu ce, de la unul la altul. Nu se vede, nu prea, nu o să-l cunoști pe omul așa. Dar când va fi greu și sare în ajutorul tău și pune el piciorul în locul tău la câine, atunci da, da. Înseamnă că e cineva, e ceva. E așa, în aceste încercări se vădește omul. Așa încât, da, din mândrie nu putem ierta, sau ne este mai greu să iertăm, dar mai ales din înțelegerea greșită a lucrurilor. Pentru că noi înțelegem, nu înțelegem că trebuie să fie și rău, că trebuie să fie și încercare, că Dumnezeu zice, iată, am pus înainte ta viața și moartea, binele și rău. Adică, e clar că noi, ca să alegem între bine și rău, trebuie să avem și binele și rău în față. Nu putem numai binele să-l avem și noi alegem binele firesc așa. Nu, trebuie să fie și binele și rău și tu să alegi. Și așa se vădește dacă ești bun sau rău. Având în fața ta și binele și rău. Ar trebui să începem, să înceapă și copiii să țină post de la ce vârstă, dar ar trebui. Depinde și după râvna lor și după dorința lor. Dacă vă vor vedea pe voi că țineți post și te serioși, mulți copii de mici vor. Dar nu trebuie să-i lași, chiar dacă ei vor. Vor. Nu se poate că dacă anumită vârstă, să zicem, are 4-5 ani, trebuie, nu are nevoie și de alte alimente. Nu poate să ține postul ca tine și nu știu cum. Și atunci, eu cred că chiar să-l ții, să-l lași să țină anumite zile, nici alea total de post. Și cumva să-l pregătești cu așteptarea lui de a ține odată și el, ca moșul, ca bunii și ca tata și mama postul și să-și dorească asta. Nu să-l impui tu de mici. Cine bă? Nu-i place, nu are chef. Se revoltă. Nu. Și aș zice post să încerci cu copiii de abia după 12 ani și atunci cu măsură, în anumite zile, lunea, miercurea, vinerea, dacă ar putea să ține și ei împreună cu tine, dacă vor și celelalte fără carne, ceva de genul ăsta ai putea, dar până atunci e foarte greu să impui vieților copii decât dacă își dorești, le place și vor și... sau dacă faci mâncăruri foarte bune de post și le place și se simt bine. Părinte, cum ar trebui să ne rugăm în timpul Sfintei Liturghii? Cu rugăciunea inimii? Să ne rugăm pentru ceilalți sau să fim atenți la rugăciunile rostite și la etapele liturghiei. Dacă cunoști liturghia cât de cât, dacă îți place, dacă ai cunoscut-o an de zile și știi bine momentele ei, ai putea să te gândești la etapele ei, la momentele ei, la ce înseamnă fiecare moment, dar sunt foarte puțini oameni. Am în experiența și ca duhovnic, ca preot și ca orice, și ca om simplu, vă spun că sunt foarte puțini oameni și dintre preoți care înțeleg bine etapele și habar n-au. Nici noi, nici așa. Adică trece pe lângă noi ca... nici nu știm când a trecut, ce s-a întâmplat, aha, a trecut. Adică e foarte greu să fii atent la aceste etape lăuntrice, tainice ale liturghiei, să aduci aminte că aceasta aduce aminte de patimile Mântuitorului, că aceasta aduce aminte de ieșirea la propovăduire, că aceasta aduce aminte... Și atunci se presupune, o să fie momente când poate să vă aduceți aminte, sau o să aflați, sau dacă sunteți teologi și ați mai citit, știți, și atunci poate din când în când o să puteți să faceți legăturile astea. Dar în general nu se prea poate. Așa încât ați putea să urmăriți cuvintele și nu atât etapele, ci cuvintele și ce se spune în timpul liturghiei și cumva să participați cu tot sufletul la ceea ce se zice. Adică Când zice diaconul că pentru pace de sus și pentru mântirea sufletelor noastre, se gândește că pacea vine de la Dumnezeu și dacă nu-i pacea la Dumnezeu, putem noi să ne întâlnim de 100 de ori, să cadem în masele discuțiilor, că tot nu o să fie pace. Și atunci avem nevoie de pacea și de sus, care se dă neamurilor, dar și de sus în sufletul nostru. Așa, dar asta într-o fracțiune de secundă se gândește, nu trebuie să stai mult să te gândești, aha, pacea, nu știu ce. Și de ce la următoarea? Adică și tu cu tot sufletul zici, Doamne, avem nevoie de pacea ta și să participi și tu la rugăciunea aceea a corului și a credincioșilor. Și mergi la alta, să zicem. Pentru toți, cei din toate orașele și satele, pentru toți cei care locuiesc în țara aceasta. Păi cum să nu te gândești, ai atâția oameni peste tot. Prieteni, pe nu știu unde, pe la Jibou, pe la vieții de ei, uitați pe acolo, nimeni nu-i bagă seamă. Te gândești, Doamne, Dumnezeu să-i ajute pe toți. Pe unchiul cu calul lui, pe Vasilică cu porcul lui, pe Ionică cu căruța lui. Pe fiecare cu ce are și cu ce poate. Adică, eu, poate fi foarte pitorească în sufletul vostru aceste rugăciuni. Foarte legate de ce știți. De, când zic pitoresc, mă gândesc la copilul acela, e un copil de aici din bisericuță, acum e mai mare puțin, care când îi spunea taică-sul și bunicu-sul, nu taică să-i spunea, uite mă, cerul și atâta, vezi, ăla-i carul mare, ăla-i carul mic. Și el zicea, carul mare, carul mic? Și zicea, și ștraful moșu unde-i? Ștraful, adică în Ardeal se zice la carul ăla din, nu știu cum să zic, un car de ăsta pe care car tot felul de chestii, țărănesc. Și dacă e carul mare, care mic, și ștraful lui unchi unde? Sau lui moșu. Și așa cumva, uitându-te la, la rugăciune cerești, așa tu poți să legi de lucrurile firești, ale vieții tale, de copiii tăi, de prietenii tăi lăsați în Târgu Mureș, în Galați, în Vaslui, de unde ești tu, de oameni care sunt uitați. Și la fiecare cumva să legi, să te legi puțin, să pui suflet acolo. Eu cred că cine pune suflet la liturghie, cât se poate, în fiecare replică, și așa, nimeni nu trebuie să mai roage. Asta e rugăciunea, înțelegeți? Nu există rugăciune mai amplă, mai diversă, mai clară, mai nuanțată decât rugăciunea liturghiei. Îți aduce aminte și de viața Mântuitorului, îți aduce aminte și de patimile lui, îți aduce aminte și de moartea lui, îți aduce aminte și de învierea lui, îți aduce aminte și de sfinți pe care îi pomenești acolo, toți sfinții, de Maica Domnului, îți aduce aminte de toți. Îi pui pe toți acolo, te rogi la toți. Îți aduce aminte de ai tăi, îți aduce aminte de bolnavi, îți aduce aminte de necăjiți, îți aduce aminte de sănătoși, îți aduce aminte de demonizați, îți aduce aminte de toți. Deci dacă tu ești cu tot sufletul acolo și te străduiești, e cea mai mare rugăciune. Nici nu trebuie să te mai rogi special, tu să, deja ca să începi acolo. Păi da, te-ai rugat. Ce mai? Cine se roagă cu adevărat în liturghie, nici nu mai trebuie să roage. E așa aș zice. Bine, este pregătirea dinainte, pregătirea de după, sau după un fel de rugăciune, dar în sine liturghia e rugăciunea prin excelență. Deci, cine se roagă în timpul liturghiei cu atenție și ține minte acolo cât poate, s-a rugat. În primul rând așa, după aia, dacă nu poți să faci asta și ți se pare că merge prea repede sau ți se pare că merge prea încet, că până zic Tatăl nostru, cum era la noi la, de unde eram eu, și se zicea, ții minte cum zicea dirijorul, ciobanul. Nu știu cine era ciobanul, probabil că un inventator de muzică bisericească. Și după asta zicea Ciprian Porumbescu, era alt stil, nu știu cum. Dar toate erau foarte lungi. Și până zicea Tatăl nostru, tu te gândeai, ce o să faci afară, ce o să faci așa, ce o să faci, nu știu cum, unde să mergi acolo, unde să... Nu era deloc, nu aveai cum să... E mult mai bine pentru mintea noastră și pentru firea noastră, acum foarte zbuciumată și repezită, să fie mai clare și mai vioaie replicile, pentru ca să ne țină tot timpul în priză, decât lungi. Deci vă dați seama ce minte curată puteau să aibă monahii aceia muntele Atos, că se făcea tiriremurile. Nu știu ce. Și nu era nimic, nu semna nimic asta, dar tu trebuia să te concentrezi, să zici rugăciunea inimii, să gândești numai la Dumnezeu, dar tu n-auzi decât Păi noi acum, dacă am auzit numai nu știu ce, stai de capul meu, de la Viena până aici am luat totul la rând și ăla uite cum e îmbrăcat, și ăla ce face, și ăla cum dușește, și ăla nu știu ce, și ne-am plictisit până la urmă. Deci nu mai suntem în stare de felul ăsta de a fi liniștit, calm al omului din vechime. Noi suntem niște repeziți, niște agitați, niște avem nevoie să... N-apuci să legi două gânduri proaste, că să vină altă replică. M-am luat iar cu gândul. Și iarăși, Domnului să ne rugă, m-am luat cu gândurile alea. Să cu înțelepciune dreptă, trebuie să stau drept, să fiu atent, mintea să stea. Asta înseamnă drept, să ne stea mintea ațintită. Înțelepciune drept, să ascultăm Sfânta Evanghelie, adică înțelepciunea, rațiunea. Rațiunea să stea dreaptă. Gata cu prostile, ca și cum ar zice. Ca și, băi, drept, cuvântul lui Dumnezeu. A, da, poftiți. Ca și cum te-ar lua șeful și ar zice, băi, vei fi atent că începe el, zice, pe acolo, și zice, acum vorbesc eu de la mine. Ești atent la ce zice șeful. Așa e Evanghelia, înțelepciune drept, domnule, gata cu poveștile. Deci fiecare replică cumva spusă ar trebui să te trezească, să te reașeze iară, să nu te lasă să te duci cu gândurile, să iei razna. Și atunci să te folosești așa sau să începi să zici rugăciunea inimii. Aceasta au îndemnat-o mai ales în ultimul timp de la Vasile, de la Poiana Mărului, Sfântul Vasile, la Paisie Verificovski, dar de la mari părinți sinaitici chiar, de la Filotei sinaitul, de la alții, care au îndemnat că în timpul liturgiei, nu în timpul Tatălui nostru, nu în timpul crezului, nu în timpul, eu știu, Evangheliei și Apostolului, nu în timpul transformările darurilor, dacă se aud, deci nu în cele mai importante momente, dar restul, dacă nu poți să ții minte acolo, să începi să zici rugăciunea inimii. Pentru că e cel mai potrivit, deja că altfel nu poți să ții minte acolo, începi să zici rugăciunea inimii și dacă ești mai agitat, zici mai scurt și dacă ești mai calm, zici mai lung. Adică, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine, păcătosul sau păcătoasă. Asta e lung. Dacă ești mai agitat și nu te poți concentra și până zici tu, Doamne Iisuse, te duci cu gândul 7 părți, înseamnă că ești cam agitat și trebuie să zici, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă. Mai scurt, nu pe mine, păcătos, miluiește-mă. Dacă nici așa nu merge, zici, Doamne Iisuse, miluiește-mă. Mai scurt. Dacă nici așa nu merge și ești și așa, Iisuse, miluiește-mă. Iisuse, miluiește-mă, Iisuse, miluiește-mă. Asta e cam cel mai scurt. Mai scurt, nu se poate. De aceea, cumva, creștinii foloseau tot Doamne miluiește în vechime, asta însemna. Adică, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Ei nu ziceau Iisuse miluiește-mă sau Iisuse, ziceau Doamne, că tot aia e, Kyrie, Domnul, Dumnezeu. Deci e aceeași formulă la care ajunseseră, să zică scurt, Doamne miluiește. Era rugăciunea cea mai scurtă, care te trezea toate. Și se pare că creștinii în vechime, unii dintre ei, o ziceau continuu în timpul Sfintei Liturghii, atât de mult s-a impus Kyrie eleison, Doamne miluiește, încât și latinii și acum au cântări în gregoriană, Kyrie eleison.
Și romană se cântă în fiecare
și, zi. Da. Pentru că în lumea bizantină se folosea foarte des și în timpul liturghiei oamenii ziceau Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Și era ca rugăciunea inimii. Așa, până s-a inventat rugăciunea inimii, care e o adăugire în timp și o fortificare a Doamnei miluiește. Și cumva o explicare a Doamnei Iisuse, adică Doamne Iisuse Hristoase, nu numai Doamne, Fiul lui Dumnezeu, adică cine e Iisus Hristos? Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe binevăcătos. Aici, Doamne miluiește. Deci redus, Doamne miluiește. S-a unit începutul cu sfârșitul și gata. Și ei ziceau atât de des, era așa de comun, încât toată lumea știa că sunt creștini, se aude Kyrie eleison. Acolo, se aude Kyrie eleison, Kyrie eleison. O ziceau în timpul liturghiei, o ziceau tot timpul. Și așa, latinii atâta reținuseră de la greci, că au zic toată ziua Kyrie eleison. Și au făcut lucruri frumoase cu Kyrie eleison, acesta latin. Oricum, puteți să ziceți aceste rugăciuni scurte, continuu. Sau puteți să le personalizați. Și încerc să zici, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu miluiește-l pe robul tău, ai un prieten care e greu, Vasile și pe mine păcătoși. Sau pe noi păcătoși. Sau nu, pe noi păcătoși nu, că despre tine zici că ești păcătoși, nu zici la ceilalți că ești păcătoși. Deci, miluiește-l pe toți și pe mine păcătoși. Sau, după aia treci la mama, la tata, la bunicul, la bunica, la nu știu ce, la și tot, zici alt. Doamne Iisuse Hristoase, miluiește pe roaba ta, Vasilica și pe mine păcătoși. Și iară, treci la altul și la altul. Și n-a pus tu până toți oamenii care te-au rugat să rogi pentru ei, care au plâns că-s necăjiți, care n-a pus să se termine liturghia până... Când se termine zici că s-a terminat, mai aveam la vreo 5. Adică, da, așa ar trebui să fie. Cine mai dorește să se înscrie în pelerinajele spre Mănăstirea Diaconești pe 21 martie, mai poate la Roxana Roatiș, care era pe aici undeva, acolo, da. Altă întrebare. Pelerinajul tinerilor pe jos, la Nicula, pe 4 aprilie. Înscrieri la Alexandra Maior, Anca Bica și Roxana Roatiș, iarăși.
Alexandra și Anca,
deci tot. tot la Rosana. Altă, la final, la final băieți o să împartă mărțișoarele, dar nu știu dacă v-ați așteptat atâtea fete. La doamnele și domnișoarele prezente din partea Scoranu, sper să aveți. Așa? Mă bucur că faceți asta. Părinte, s-a zis astăzi la apostol, unul crede că poate să mănânce de toate, altul slab, însă mănâncă legume. Da. Altfel vedeau lucrurile în vechime. Adică, închipuiți-vă, apostolii au mers cu cuvântul acesta al Mântuitorului, oriunde veți merge, mâncați ce vi se pune înainte. Deci ei oriunde mergeau, ce li se punea înainte, aia mâncau. Dacă 20 de zile stăteau într-o cetate și aia mâncau numai cărnuri, carne mâncau. Dacă aia mâncau oamenii aia, carne mâncau cu ei toată ziua. Dar zice, unul este destul de puternic să mănânce de toate totdeauna și nu are probleme, în sensul că rămâne tare în credință, rămâne tare împotriva patimilor, rămâne tare împotriva ispitelor. Iar altul mai slab vede că după ce mănâncă 5 zile, nu știu ce, îl apucă damblalele, o ia razna, se gândește la prostii, are burtă mare, are nu știu ce. Și zice, vreau să mănânc legume că m-am tulburat. Și se socotește că e mai slab. Deci zice, cei tari mănâncă de toate, cei slabi mănâncă de post, zice cumva Pavel. Mai am înțeles acest lucru. Acum invers, se socotește că e tare la care ține postul cât mai nu știu ce și e foarte slabă la care nu ține niciun post. Și este și aici o dreptate, în sensul că nu are nicio limită, nu știe să se rețină, nu... Dacă îi vine atunci o poftă, îl calcă tractorul cu pofta aia, nu mai poate. Trebuie să-și o facă. Și într-adevăr, în privința asta e slab. Dar mai are un înțeles, în sensul că în vechime, majoritatea și că ceea ce spune Pavel aici, este tocmai în apropierea unor sfaturi pe care le-a dat, în care se spunea că unele cărnuri, mai ales cărnuri, erau stropite sau aduse jertfe idolilor și erau stropite cu sânge jertfit. Și Pavel spune, domnule, dacă eu nu știu că acelea sunt aduse ca jertfe, eu mănânc și oricum nu există zei. Deci n-am probleme, eu mănânc și nu se va întâmpla nimic. Dar dacă aflu totuși că acele cărnuri au fost aduse zeilor nu știu care, nu mai mănânc ca să nu se smintească celălalt. Nu că și pentru conștiința mea, dar și ca să nu se smintească celălalt. Adică nu că ar fi ceva că vai a mâncat de la zeul Hermes și nu știu ce, că nici nu există zeul Hermes. Nu mă interesează pe mine ce au făcut aia și ce boscoanele care le-au făcut pe acolo, că Hristos e mai mare decât toate prostiile astea. Dar zice, dacă totuși afli că acelea sunt aduse ca jertfă, atunci nu mai lua și pentru conștiința ta, și pentru altul care vede sau aude dintre creștini și zice, voi, cum ai mâncat de la jertfele lui Hermes, nu știu ce. Și atunci, și în continuare, după câteva versete, zice acest lucru. Unul crede să mănânce de toate, cei puternici, și cei slabi mănâncă legume. Adică, exact ca acum, cu virusul ăsta. Unul e mai nepăsător și, nu contează, mergem, mâncăm, mergem din mulțime, mergem și la Milano, venim înapoi, nu-i problemă. Altul își ține mască și la toaletă când merge, mai e la casă. E frică. E așa și aici. Le era frică ca nu cumva cărnurile, orice fel de carne, nu cumva au fost cumva jertfite idolilor și stropite și eu nu știu și ăștia mă mint. Și nu mai mâncau deloc. Mâncau numai legume, numai ce... Și atunci erau mai slabi, adică erau mai slabi în credință, fricoși, temători, speriați tot timpul. A fost îngăduitor, Pavel. Să zic, doamne, no, el nu crede săracul, e frică de chestia asta, lasă să mănânce legume, dar tu dacă ești tare și nu ai probleme, mănâncă de toate. Dar dacă totuși ăla se smintește că te vede pe tine că mănânci jertfe de la idolilor nepăsător, mai bine nu mânca. Dar despre asta e mult de spus. Aceste înțelesuri sunt asupra acestui cuvânt. Acesta, probabil, înțelesul acesta legat de jertfele idolilor, nu l-ați avut în vedere până acum. Ar trebui să înceapă și copiii să țină post, de la ce vă stați mai zis. Nu știu ce tot fac eu aici. Altceva. Părinte, cum trebuie să ne rugăm în timp să se strighe? Și asta mai fost. Altceva. Care este programul pentru spovedanie în săptămâna aceasta și restul postului? Oh, greu lucru ce întrebați. Păi săptămâna aceasta, în fiecare seară, fără vineri. Fiecare seară, absolut fiecare seară, începând mâine de la ora 6 până la ora 9:30, mâine, marți de la ora 3, nu, de la ora 5:30-6, tot așa, până tot așa, până spre ora 9:30, așa, miercuri de pe la 6 tot până pe la 9:30, joi de la 2:00-1:30 ziua până spre la 5:30, să mai zic, vineri nu, pentru că nu se face atunci slujba. sâmbătă dimineața cade de la 4:30 până la adânci bătrânesc când el auz 12:01 când se termină oamenii, seara de la 6 iară până pe la 9:30, duminică de la 4:30 până la adânci bătrânesc când se termină slujbele și după aceea iară seara de la 7 la 9. Cam așa. Despre asta o să mai vorbim și o să punem o rânduială, dar acum nu astăzi. Imnul Sabat Mater, Stabat Mater, surprinde în imagini poetice de mare frumusețe o profunzime a suferinței Sfintei Fecioare Maria în timpul patimilor Mântuitorului. Acest imn a fost pus în muzică de Giovanni Battista Pergolesi și Gioachimo Rossini. Ambele compoziții muzicale sunt capodopere ale muzicii universale sacre. O altă capodoperă a muzicii sacre care surprinde patimirea lui Hristos, mai ales intensitatea suferinței acestea pe drumul crucii, este capodopera lui Bach, Patimile după Matei. Răstignitul de la San Placido este un tablou celebru care redă în culoare suferința teribilă a Mântuitorului pe drumul și pe lemnul crucii. Tabloul pictat cu maestrie genială de Velázquez l-a inspirat în secolul 10-20 pe Miguel de Unamuno, chiar dedicat, s-au răsturnat, cred că, mărțișoarele. S-a dedicat un poem celebru tradus curând și în limba română. Da. Dacă mai sunt întrebări și dacă le-am pus, dacă mai aveți întrebări. Bine, să zicem Tatăl nostru și cuvinte.
Tatăl nostru care ești în cerul, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cească ființă, dă-ne nouă astăzi și iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Amin. Cu bine se poate vrea să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pură, fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu.
Pentru rușine Sfinților Părinților noștri, Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, îngriește-ne pe noi. Vrem să veniți la canonul Sfântului Andrei Criteanu, care e o rugăciune specială, unică, extraordinară. Am întâlnit mulți oameni care ziceau, mergeau la toate vecernile, la toate, nu știu ce, utrenile obișnuite, dar când a fost vremea să vină la asemenea, a zis că acum nu vin, că n-am chef, că habar n-aveau. Păi a zis, mai bine nu mergea la nicio slujbă de asta obișnuită, dar veneai la asta. Adică sunt în anul bisericesc slujbe la care trebuie, merită să vii. Nu așa că, păi am mers la vecernia, nu știu care, X. Contează aia. Sunt anumite slujbe la care merită să vii. Și acestea sunt slujbe care merită. Așa că vă îndemn să veniți. Mâine după masă o să fie de la ora 7:30, 7:40. Dumnezeu să ne ajute să îndrească.